Bekleyen Azatlyk Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy apreli, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalňyzda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hasken okucu çekiptir. Hasanlığı Türkiye türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hasan güçlendiriyor. Türkiye mühleti geçen pasportlu türkmen rayatlarına yaşama için ruhsatnama berip başlat diyen atlen çap edilen iki havarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervasızlığı ile bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen adlen çap edilen havarımız köpekollü. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden vurulan 122 yıllık tarihi demir köprüğünü yıkmak çoğalıya. Daha çoğuzda olan yol hilakçılığına 3 mektep okucu sözlü diyen adlen çap edilen havarlarımızı köpek kaptırlar. Hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan ilatyň boýununa dakylýan mejbur rahmet praktikasy badyny ugsatman dowam etdirilýär. Munyň soňky mysallarynyň biri tut ýapraklarynyň gatçylygyna we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligine alynmaly ýüpek. Pili hasylynyň büdje diýişgärleriniň gerdenine ýüklenmegi bilen bagly bolsa, ikinji mysal dawaraly ullun tutulýan çäreler bilen bagly. Ýüpek gurçukları ya da ýüpek pulan bilen bagly mejbur rahmet barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyna ýedek etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjüleri ýüpek gurçukları paýlanyp berilýär. Käbir pileçi kärinine çi ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýuny gaçyrýar. Häkimetler idara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň durlugat doktorynyň wekilleri pili mögütümine mejburi çekilýär. Ýurdun günorta günü or sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgärleriniň payyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Ýedek işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gramy üçin 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmeli diler.
İdara kerhanalara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyar yolbaşçılar, şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı ediliyarlar. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büdjet işgär Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. İdik işlerini ise bildirmeyen işgärlerden pileme ütü münasip etti mecburu pul toplanıyar. Yönü işgärler bu pulları özlerinin meyletiyin tölüyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgär devlet siyasatına hüvvet bilen işçen katnaşyanını çürt kesik məlim etmeli. Resmiler yüpek kurçunu yetiştirmek işini Hamala adamların rayetlik borcu yalı düşündürmeyi sinanşiyar.
Hatın mazmununda her bir işgär devletin siyasi işlerine özlerinin hüvvet bilen aktiv katnaşmak isleyendiğini aytmalıya.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Kurçuklara karşı çıkan işgärler işten kovulmak hayvatlarına sedevar ediliyarlar. Giyin ayran işsizliğinin arasına büdjetçiler talaplara kail oluyarlar deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta Mar vilayetin azatlığın havarçı filan sökbettöş olan bir neçe piyleç kareneçi ýüpekçilik işinin düşüğün tüzdüğün aydiyarlar.
Piyleçi dayhanlar ýüpek gurçuğuna iyide etmek işlerinden yüze uriyarlar. Yetiştirilen piylenin devlet satın alış narhı ucipsiz. 1 kilogram piyle 25 manat. Piylenin bahası 1 kilogram soğunun bahası bilen dengeçer.
Deyip Rovaba Hocalık Künermen Azatlık Radyosu'nun havarçı filan gurrun döşlükte aytti. Dayhançılıkla meşgul olan hocalıklar piyle önümçülüğünün zähmet ve üpçünçülük talep ediyenliğin aydiyarlar. Ýüpek gurçukları yapık binalarda kadılı yılılıkta saklanýar. Galiberte de neticeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçukları tuğda ağaçlarının yaprakları bilen ýigdiler limitlendirilýär. Marly kärenesler sebitde tuğda ağaçlarının ýetmeçiligi edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji aprelde vilayet häkimleri bilen video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirip onuň dowamyny sebitlerde oba hojuruk işçilerinin alınıp barlışı. Şol sanly ýüpek gurçuğunun iýdegi işlerine bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Vilayet häkimleri şu günler diğer sevitlerde üpek kurçuklarının pili öndürcülere paylanıp berilýänini we iýdeg işleriniň talaba laýyk alınıp barylýanyny aýtdylar. Azatlygyň habarçylary Mary welaýatyna türmeden boşan öňkü tutuklaryň pili önümçülügine çekilýänliklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler ýerli artçylaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan pilçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatarını agdylýar. Pili tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýygnan edilýär. Dokma senatynyň üpekçilik pudogyna ýurtda öndürilýän pililerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň üpek fabrigi we Türkmenabadyň üpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda üpegi gaýtadan işleýän esasy karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy üpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata-babalardan gelýän gadym hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagaty üçin zerur bolan çygmal serişdeleriniň önümçüligini, hususan paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Kepler Adatlyk radiosi. Kepdeniň zemini türkmenistanlaryň ýene bir kynçylygy. Köpçülük çäreleriňe gatnaşmak mejburlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň bu meseleni ýazýan jurnalistleri Köpçülük çarelerine katnaşmak islemeyen adamların öz işlerini ya okullarını yitirmekten katı alıda kalyanlığına idiyarlar. Sol ruhatta seyinçiler Türkmen hükümetinin bu çareler arkali kazanayan koso dırnağı içindeki avrayını soru katsın alıyarlar. Temani kardeşim gödül devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerine köpçülüklüğün çekerler. Azadlığın haberçası Türkmen Avat'tan maglumat beriyar. Yerli devlet edaralarının ve karhanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine giyinen işgärler ýer sagat 9-da daşary çykyp edara binasynyň öňünde köpçülükleýin maşklara gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagyda çeker. Şeýlede Türkmenabadyň edara karhanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yiverliyor. Bir yere yığınanan devlet işgarları velosipetle şehir aylanmağı mezur ediliyor. Velosipet sürmek çareleri 1. aprelde başlandı. Yönü 4. aprelde Seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünya sağlyk güni 7-nji aprelde belleniýär. Şeýle bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sağlyk güni münasibetli geçirilýän çäreler ýerli ýaşaýan gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sağlyk güni geçiriljek köpçülükleň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki awtolo köprüsinden uralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezmek üçin ýazga alynjakdygyny we onun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bazarın yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aydar. Önkü yıllarda bol şehali sağlık gününün geçirilmeğine devlet derecesinde gözokçuluk ediliyar. 3-nji aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünya sağlık gününe bağışlanan çarelere yukarı derecedeki tayarlığa bir gözokçuluk etmeği buyurdu. Türkmenistan'ın beylik vilayetleri hem bütün dünya sağlık gününe tayarlandı. Hususan da Balkan vilayetinin hakimiyetleri sport çarelerine 2 hepte töwereg vaqt öň tayarlık görüp başladılar. Munun üçin müňden gowrak devlet işgari etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töweregi büjet işgärinin şehre eldilenligini olaryň arasında sağlyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Avada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülüklüň velosipedli ýörüşi büjet işgärlerinden başga da orta mekdepleriň okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara sagyk gününi uly çäreler bilen bellýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sagyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Tarihi gidiyen heptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bir yağdayın dörediyen aladalarıyla bağlılıkta heptenin zemini Türkmenistanlı kanunçuluk meseleleri aradaki söhbet dülen devam ettiriyar. Türkmenistanlı yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünyanın adam hukukları boyunca İn Avrayl Kuramasının öz sonku mezlisinde 6 devletteki yağdayları sin edip, soların arasında Türkmenistan'daki kadiyet karışlılığını ulus orogasını alan vaktinin iyiyanına kavat geldi. Şeyle de prokurorların ve kağıtların köpçülüklüğün vezipe verilenmeyi prezidentin tehdi dörüdülen arkadağ tili eyleminin ve arkadağ gadiyetinin yolbaşılarını vezipe verilen vaktini kavat geldi. Cevapkar vezipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet çün sırf olup kalli. Sinçiler Türkmenistan'ı metbuat yolbaşılarının prezident tarafından vezipe verilmeğine ve vezipeden ayrılmağına metbuat azatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen devlet havar kulluğu prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esasında Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini havar veriyor. Türkmenistan halkarı hukuk topar tarafından kağıtların kararsızlığını, metduatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid edilir ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararları BEMGA'nın Adam Hukukları Komitetinin kağıtları vezipe belirlenmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kağıt işinin kararsızlığına değişli soruları orta atmanın ideyanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BEMGA'nın derecesini belirleyen aladalardan havarlıdığı ya değerli varada soruları döretti. Emma yurt karasız jurnalistler için yapık olan son Azatlık Radyosu'nun bu kiyil soruları resmi coğapya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BEMGA'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metbuatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiye bildirmedi. Sol ruvalıkta taşarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sahanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukukları varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanını gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanını söz ve metruat adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem işe en izaki orunları ığrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgumunun kararsızlığını sorak astına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi, onların kadiyet işlerinin alınıp barlaşı varadaki mağlumatların ören çeklenirlerin varada verilen köp sahanlı havarlardan arada kalyanlığına idiyor. Bundan başka, komitet Türkmenistan'ı kadiler bellemek, vezipede östürmek ve vezipedinden boşaltmak proseduralarının konvensiyanın taleplerine layık gelmeğini, adaletli kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sahanını yapık kadiyet işlerinin ulanılmanın hem şertname doğru layık gelmeğini üpçün etmäge çağırdy. Bemganyň adam hukuklar komiteti adamlaryň gerilendikde jemgyýetçiligi mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan. Bu hili işleri derinlemegin başa barmadlygyndan hem çuňur arada galýanlygyny aýtdy. Mundan başga komitet terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keskitlemelerine karşılık bildirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı gizliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik arada kanunlarda keskin, açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kayıtadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň 24 Mart'ta Jenewada Türkmenistan barada ilan edilen netijelerini aýdylýar. Odal habar berilişi ýaly Türkmenistan Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň Jenewada geçýän 137-nji mejlisinde akwaly nämeli bolmagyna galýan Ömürdok Umurkulyhyň we Kasymmerdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömer Kulyhyň we Garaýhyň akwarlarından ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandırýan Türkmenistanyny azatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsaklaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun aldyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwut edilmedik raýatyň gorkudylmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsaklaryň aglap töwettirilmeginiň döwlet ýetiliginäki teleýaýlymda halky görkezilmeginiň dowam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaklykda oturan raýatlar däl. Eý hem prezidentiň günäh geçişler esasyna azatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsaklaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsaklykdaky hem azatlyga çykan adamlary bir gorkulyp hem ýeşe gözegçilikde saklanmaklar bilen bagly bolup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasynda azatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäne meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsaklaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin azatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Sebäbi tutsaklar özlerinin häkimetler tarapından urulup yenjilenligini, kemsidilenligini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar, İçeri İşler Ministerligi, Baş Prokuratura, Adalet Ministerligi, Parlamentdäki Kanunçuluk Komiteti, ýurtdaky jinayetçilik kanunlaryň berjaý edilmeliligi, tögereklüýin derinlemeýän, açylmaýan jinayet işleri, hususan edenetlikli tutsak edilenler, jogapkärçilikden kaçyrylanlar, gynamalar, siýasy sebäpli tutsak edilmeler, türme şertleri barada çykýan habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zeminniňli ýartyňyz. Indiki söhbetimiz aýal gyýlaryň kemsidilýän ýurdunda 125 orunly parlamentiň 30 kagdasynyň aýal adamlardan saýlanmagy bilen bagly. Soňky döwürde hususan täze prezident saýlaw geçirileli ýary aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň has çäklendirilýän ýurdy hökmünde tanqytlanýan Türkmenistanyň milli parlamentiň 125 agzasynyň 32-si aýal gyýlardan ibarat boldy. Hökümetçi neşiriň resmi maglumatlary salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmen meclisiniň 7-nji çağırılışına geçirilen saýlawlarda täze düzümi saýlanan aýallaryň sany 26% golaý bolup çäýrek derejesinden geçti. Ýagny 125 deputatyň 32 sanysy aýallardan ibarat boldy. Bu örkezli welaýatlardaky halk maslahatlaryna saýlanan agdalaryň arasynda hasam ýokary. Olaryň takminan 29% aýallardan ibarat. Etraf halk maslahatlaryna saýlanan wekilleriň 30% golaý aýallar. Geňeşleriň agdalaryna saýlananlaryň bolsa 28% aýallardan ibarat boldy. Hökümet tanqytçylary Türkmenistanyň meclisini jüw parlament hökmünde tanqyt edýärler we onuň saýlawlarynyň netijelerinin öňünden häkimetleriň kesgitleýän sanawlar esasında dini diýen edýän adamlardan düzülýänligini öňe sürýärler. Aýal gyýlaryň dürli döwlet wezipelerine çekilmegi, saýlawlar nulary saýlanmagy bolsa, synçylaryň käýeriniň pikirine görä Sowet ýyllarynyň gelýän ýalan gender deňligi bilen bagly bolup, hakykatda aýal gyýlaryň öz bilim sowady, jemgyýetdäki işleňligi, pikir düşünje sebäpli öňe çykarylýanlygyny asla aňlatmaýar. Parlament orunlarynyň 32 sanysynyň aýal gyýlary degişli bolanlygy barada habar Türkmen hökümetiniň aýal gyýlary dürli köpçülük çäreleriniň mezuri meyletin yağdaydı. Dine bede üçün ulanmağı gülen ıralaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirinde içi yananın gülküsünün öresi kəvirinde qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini doğam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç verinin artsın. Hakim bellin mənini qaydılıya. Türkmen sanını Aýal gyýlaryň kemsitilmegi hem maşgalada, hem halk gozalygyna sessiz, ardan işçi güýji hökmünde ulanylmagy Sowet ýyllarynyň bäri belli bolup, bu ýagdaý Şahyr Arna Sultan Kekilowanyň gyrnak goşgusyny giňden beýan edildi. Emma yerli häkimetler Odal Rus paşası tarapından basılıp alınan topraklarda döredilen devletleri çiğmal bağda hükmüne ulanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdaydı dinanlıklarını karamazdan Ayal gıydılar, sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işi uyucu hükmününü ulanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tanıkçılara ediyor. İkinci taraftan Türkmen sahanlaki iktisadi kıyınçılıkların, resmi taydan tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ulim, hüner almak mümkünçülüğünün pete kaçmağının odalı ayal gıydılara ulu zarur yanına kaydılıyor. Şeyli de sinçiler işsizliğin yaşların, sol sahanda yaş gıydıların ve gelinlerin ruhu sağlığına, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyanlığını öne sürüyarlar. Emma Türkmen metduoti bu meseleler varada dımya. Sağlık taslamasının maglumatlarına göre yaşların iyisizliği değilenine 15-24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmağı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yokarı oluyor. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki kasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Emma yerli sinçiler hakikatta bu görközüğünün has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Demganın çaklamalarına göre Türkmenistan'a 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyerler. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip Türkmenistanyň aýal gyýlaryň durmuş, iş, okuw ýagdaýlary barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Syýinçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Bu söhbet dinläp siz hem bu mesele barada öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy iýiberseňiz, aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hudaýberdiňi habarlardan mälim bolýan Türkmenistanyň 125 ornly parlamentine soňky geçirilen saýlawlarda Zenan Maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rowatdyda bu habar Türkmenistan'a ayal gıyılların hak hukuklarının çeklendirilmeğinin güyüşlenen nuvaradaki havarların iyiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu havar, bu resmi havar Türkmenistan'a ayal gıyılar vavattaki siyasetin oların hak hukuklarını hormat koymak, olara çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazı çok mu ne öz fikrini daysanız?
Bu gıyınamsak da bir yağday ayal gıyıların yağdayının kovuluşyanlığını anladıp bilmel. Sebebi büyük gözle yokçuluk. Sovetler dövrüne de yağday şeyledi. Mesela saylanyan deputatların belli bir bölüğü ayal gıyızlar olmalı diydi. Hatta şuların yaş ayrıtındığı da vardı yaşlardan. Orta yaşta ayarlardan şeyle deputatlar olmalı deyip. Her ki yağdayım şeyle şol 32 deputat parlamentteki deputatların plansa pre götürümünü belli bir götürümünü tutuya. Yani bizim parlamentimizde şunço deputat ayal gıyız bar deyip aytma uçuyun edilen zat. Hakikatta şol ayal gıyızlar bir görüşücü olsa, öz kandidaturasını öne süren olsa, özleri görüşüp çıkıp bilen olsa, onunla yağday ütgerdi. Yönü herirki saylanan deputatlar, olur gönüden gönü prezidentin adamları, prezidentin bolya diyen tasdiklan hem makul bilen kandidatları. Şunun için bir yerde yağday ütgümüz, dini halkarı kurumlarına hasavat verme için, şeyle de ne bizde ayal gıyızlar deputatlığa saylanıya dimi için edileyen gözle yokçuluk. Bir ün şeyle olupdu, kıymansalam herim şol düzgün devam ediyor.
Şimdi Hudaýberdi aga, cemiyette ayal gıyızlara olan karayışın düyüplü öz görmeği, doğrudanım onların öz hak hukuklarına iyi olmağı, onların bilim alıp bilmeği, hüner alıp bilmeği, hemen saylap ve saylanıp bilmeği için neymeler edilmeli fikrediyeniz, neym için bir yağday ütle veren yok sizin fikrinizse, yoksa Türkmenistan'ı cemiyeti demokratlaştırma uğruna ulu tağırlarların edilyenini gaydılıyor. Neym için ayal gıyızların cemiyetteki orny şuňyaly kynçylykly bolmagyna galýar sizin pikiriňizçe olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýänini gaýdylýar olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýänini gaýdylýar şoňlaryň birlikde garaşly bolýanyny kyn ýagdaýlara düşýänligi hakynda maglumatlar gelip bolsa hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlarynyň hem bolýanyny gaýdylýar şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni oryn tapman şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme zerur ilkinji nöwetde sizin pikiriňizçe ýazy hökmünde galam adam hökmünde öz gelýän neticelerini raysanız, siz bu yagdaylar sizin laf yorsunuz, uzak kirlar var.
Elbette, benim fikrimçe ilkinci hem en zevur rahatların biri iktisadi yagdayın kovuluşmağı. Eger de yurtta iktisadi yagday kovuluşsa, ayar gıyızları okumanı hüner öğrenmeli bir şert dörese, mümkünçülük olsa, onunla yagday özgörür mükadip fikir ediyen, yönü bir kıynansalan bizde tersine olup geliye, sivavi ayal maşgala, öz maşgalasının kişiliğini çekmeli oluyor. Adamlar bilişimiz yağlayın ha, milyon adama kolay işçi, büyücü, daşarı yurtlarda gezipiyor, daşarı yurtlarda kazanç ediyorlar. Şunun izine kalan maşgalalar işlemeli, maşgalarını saklamalı, malına seyretmeli, hem beylik işler etmeli. O işlere seyreden adam, hüneri ürün bilmeye, hüneri ürünme için bir mümkünçülük, İkinciden bir hüves gerek. Eğer de adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol övrün bilmese, onun hüneri nereden övrünsün? Şunla birlikte, kızların okuğuna da katı pes ünüs veriliye, kızların kovu bilim almağı, oğlu ile orta mektepte kovu bilim almağı için şartlar az. Onları beyleki işlere, kocalık işlerine, dayhan birleşimin işlerine, köp işlerine sürüyeler. Şol işler ayarların elini bardağından bağlaya. Yine şol kıyınçlıklar aradan ayrılmasa, ayar kızlara bir erkinlik olur, azatlık olur deyip aytmak katı kıyım. Eğer de şol mümkünçülükler bolun yağdayımla, onu ayar kızlar o kapilerdiler, hüner mi urunördüler, hüner deymeklik. Ol şol maşgalanın özünü ekleyip saklamayı, öz durmuşu için, öz gündelik hacatı için gerek lazımı kazanmağa şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmağa şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi hally söhbetde şu gatnaşyp pikirini aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.